Реактивно. Реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
Имаме връзка вече с икономиста професор Димитър Иванов, за да разговаряме с него, както ви анонсирах, за икономическата ситуация в страната, за проблемите, свързани с бедността и, разбира се, казус около КТБ и всичко това, което се случи в последната една година. Здравейте, професоре!
Здравейте, госпожо Йовчева, и добър ден на вашите слушатели!
Имахме повод и ние, и слушателите на Дарик, да чуят през последните дни и седмици анонси от страна и на представители на властта, и на премиера Бойко Борисов, че се постига борба с контрабандата, увеличават се събираемостта на бюджетните приходи и така на база на постигнатата политическа стабилност се очаква и ръст, даже вече се констатира такъв, на чуждите инвестиции в страната. Доколко оптимистична трябва да бъде тази картина на фона наистина все пак на това, че имаме стабилно в момента политическо управление в държавата?
Българският премиер е прав да се опитва да хвали своята политика, постигнатите временни резултати в рамките на няколко месеца. Да, националната статистика отбелязва, че през първото тримесечие на тази година ние сме една от страните в Европейския съюз с сравнително висок темп на растеж на брутния вътрешен продукт от 2%. Включително и днеска Националния статистически институт потвърди тези данни. Но общо картината на българската икономика, бих казал и то прецизно, е твърде сложна, противоречива и даже за мен е твърде тревожна. Първо с две думи за този ръст от 2%. В данните на статистиката, и специално се спирам на данните на статистиката, за да не бъда обвинен, че манипулирам със собствени калкулации, се казва, че този темп е постигнат главно за сметка на износът, който нараства с около 12% в формирания брутен вътрешен продукт. И вторият елемент, най-голям в допринесъл за този ръст, е брутообразуването в основен капитал. Две думи за вашите слушатели, без да навлизам в особени подробности. Значи брутообразуването в основен капитал е един счетоводен агрегат, който се състои от придобитите минус отписаните дълготрайни активи, така че лично аз не отдавам особено значение на тази чисто счетоводна операция, с която се доказва ръст на брутния вътрешен продукт. Що се отнася до ръста на брутния вътрешен продукт, произведен от износа, нека да не забравяме, че през последните 3-4-5 месеца ние имахме възможност за сравнително конкурентен износ, базирано на ниското евро. На фона на всичко това, всички останали икономически показатели, за съжаление, не само не са мръднали, а някои от тях и са негативни.
Кое е да споменем
тези показатели? Вие ми зададете въпросът за преките чуждестранни инвестиции у нас. Цифрата е разочароваща. Значи това, за което се хвали министър Лукарски, са 317 милиона лева за първото тримесечие на 2015 година, което като сума е на 4 пъти по-малко от пристигналите преки чуждестранни инвестиции за последното тримесечие на 2014, 3 пъти по-малко от третото тримесечие в 2014, 2 пъти по-малко от второто тримесечие в 2014 и така нататък.
Тоест тенденцията е транспад.
Безработицата, коефициентът на безработица остава продължително висок. А във възрастовата група на младите вече сме достигнали 24% безработица.
Кажете, защо въпреки анонсите за реформи, въпреки все пак наличната и ясна в момента политическа стабилност в държавата, какво пречи за съживяване на икономиката, за вдигане на ръста на инвестициите? Не е лесно, знаем всички, да се достигнат някакви нива от годините назад, в които имахме основания да се хвалим, но все пак.
Значи, вижте, за всеки един обективен наблюдател, анализатор на българската политика и икономика, без съмнение остана факта, че икономическият раздел в общата коалиционна програма беше най-слабо разработеният раздел. Наблюдавам политиката на серия правителства от 20-30 години и мога определено да кажа, без персонално да се обръщам към никого, освен към премиера, че за първи път имаме правителство с слаб от гледна точка на лидери икономически блок в правителството. Аз не виждам сериозни реформи в областта на икономиката. Ние нямаме никаква вариация и гъвкавост в реализираната фискална политика, данъци и разходи, нито в монетарната, която е цементирана от страна на валутния борд. Реалната икономика на България се нуждае от сериозни финансови амуниции, от силна централна банка с неортодоксална политика, от друга фискална политика, не тази, където бюджетните дефицити са анатема, а балансираните бюджети са на мода. Вижте, дефлацията в страната продължава. Ето я за април е 0,7. Оборотът в търговията на дребно намалява. Индексите на промишлено производство, на строително производство са все още под 100%. Ако прочетете доклада за стопанската конюнктура за месец май, ще видите, че голяма част от българските стопански ръководители все още продължават да виждат влушаване на общото благосъстояние.
И сега ми се иска обаче...
Въпросът ви е комплексно.
Да, кажете.
Искам да засегна един синтетичен показател, който политиците хич не обичат. Става дума за покупателната способност на българина.
Ето до това да стигнем, защото слушателите ни, убедена съм, това очакват да чуят какво се случва с техните доходи, изобщо с казуса с бедността, за която в съседни държави дори се разработват специални закони. Ние за сега се движим в руслото на това, което се практикува през последните години.
Много сте права с този акцент, който поставихте върху специално законодателство по тези въпроси. Вижте, по време на кризата нашите правителства на Станишев, който завари първите две години на кризата тройната коалиция и отричаше, че кризата ще влезе, първото правителство на Борисов, двете временни правителства и сегашното, тези наши правителства, вместо да спасяват гражданите на България, домакинствата, фирмите, те решиха да спасяват банките. За голяма разлика от политиката на всички развити страни. Нека да ви дам няколко данни, за да все пак разберем за какво става дума. Пак по последните данни на държавната статистика, общия доход на лице от домакинство за първото тримесечие на 2015 се увеличава спрямо същия период на 2014 с 0,8% или с точно измерено 9 лева и 51 стотинки за една година. В този общ доход, забележете, нарастват елементи като трансфери от други домакинства, т.е. помощи от други домакинства, изтеглени спестявания и нарастване с над 21,7% на самостоятелната дейност. Т.е. българина вече не може да живее с единствена основна заплата. В същото време общият разход на лице от домакинство се увеличава с близо 7% или с над 63 лева, което показва очевидно, че балансът на българските домакинства днес е по-отрицателен, отколкото от първото тримесечие на 2014.
Има ли решение на всичко това? Да, ако подозирам, че можете и още примери, можем да добавим.
Искам да кажа, че съзнателно се замъгляват данните на Евростат по отношение на бедността. С група икономисти още в 2009 предупредихме тогавашния държавен глава за настъпващия сериозен процес на обедняване в страната. По 8 основни показателя на бедност, цитирани от Евростат, всеки може да ги провери, България е най-обеднялата страна в Европейския съюз. По показателя тежко обеднели в материално отношение, като процент от населението, ние сме на първо място в Европа, с над 43% от населението.
Звучи много, много страшно тази картина.
Невъзможност да се справим, да се посрещнем разходите, сме на второ място след Гърция. И така нататък, и така нататък. Какво е необходимо, ще ме попитате?
Попитах, да.
Специално
законодателство? Нужно ли е?
Българската икономика се намира в изключително опасна ситуация, защото предишните десетилетия на сравнително спокойно развитие приключиха. След кризата идват невероятно сложни периоди. Ние виждаме още сега конкуренция в областта на храните от страна на Румъния, поскъпване на електроенергията. Около нас изгрява един абсолютен нов гигант в световната икономика в региона ни Турция. И за България хоризонтите се смаляват. Аз считам, че е крайно необходимо, за да не изпадне икономиката ни в пожар, една нова комплексна социална политика. Политика е изцяло насочена към спиране на процеса на обедняване на широки слоеве от българското население. И това трябва да, както вие подчертахте, да бъде представено от страна на правителството като комплекс от законодателни мерки, които да бъдат приети от българския парламент. Считам, че е абсолютно необходимо разработване на средносрочна и дългосрочна политика на пълна заетост за страната. И спираме на обезкръвяването на квалифицирана българска работна ръка, която си заминава от България.
Там не знам кой изобщо може да е спре тази.
Улесняване на регулациите за малки и средни фирми. Слушам ви.
Да, там се чуде изобщо има ли вече сила, човек, правителство и власт, която да спре обезкръвяването, когато говорим за квалифицирана работна ръка и изобщо износа на български умове зад граница и работещи хора, разбира се. Разбирам от това, което казвате, обаче, че не приемате като еталон, който трябва да вземем едно към едно от това, което се случи в Гърция. Имаше едни закони, не точно наречени срещу бедността, но така последни актове на Сириза и правителството на тази формация.
Да, Сириза прие два закона в тази област, но вижте какво. Към Гърция трябва да подхождаме максимално внимателно. Има една огромна разлика, положителна за България, между Гърция и България. И тази разлика е, че България не се намира в магическата, опасна, водовъртежна спирала на еврозоната. И в този смисъл всички заплашвания, включително от страна на премиера, че България ще стане като Гърция, е чиста манипулация. Второ, нека да не забравяме как Гърция влезе в тази криза. Гърция влезе в криза, след като стандарта на живот на Гърция беше далеч по-висок. В този смисъл Гърция трудно бих могъл да дам за пример, въпреки че в политиката на правителството на Сириза има редица законодателни мерки, които представляват част от необходимото лекарство. Но аз пак подчертавам, програмите за излизане от кризата на страните, с които обичаме да се сравняваме, развитите в икономическо и социално отношение страни, бяха фокусирани абсолютно към домакинства, към частен сектор, към граждани, не към банките.
За банките За банките почти няма да ни остане време, за съжаление да говорим. Искаше ми се да отчетем картината близо година след старта на кризата с КТБ. Какво виждате да се случва, освен че сега последната информация, че парламентът очаква оставката на гуверньора Иван Искров. Той нещо не мисли май този месец, а по-скоро другия да подава оставка, но така или иначе важно разграничението, което направихте. Не знам дали в минута можем да обобщим вашия поглед към процеса?
Ще се опитам да кажа да няколко за мен важни неща. Аз съм разтревожен от продължаващото бавене на цялостното разясняване на ситуацията с КТБ. Нека да не забравяме, че големи сектори на българската икономика са живели с оборотни кредити, с финансиране от страна на КТБ. Какво ще стане сега с тези сектори? Няма как правителството да не се интересува от този въпрос, а виждаме, че се бави първо наемането на официална международна разследваща компания, която да разследва така наречените активи, които са изчезнали или които са били изкуствено оценени, след това обезценени, а без разчистването на тази информация трудно може да се върви към създаването на регулативна среда в страната, която да бъде пример, дисциплиниращ пример за всички останали банкови практики от страна на другите банки. Що се отнася за Централната банка, аз считам, че се влезе в един недобър диалог между ръководството на Централната банка и политическото ръководство на страната. България, както и всяка държава, трябва да пази уважението, респекта към своята централна банкова институция и всички проблеми, произтекли от поведението на ръководството на Централната банка, би следвало да се решават по законов път, който да не нанася допълнителни щети върху репутацията на българската банкова система.
Да. Благодаря ви, професоро. Вие изтечени времето. Ще имаме повод с вас да разговаряме отделно за банковата система, защото предстои в действителност тази смяна на управлението в Централната банка. Разбира се, ще проследим и всичко това, което се случва с обещаните от властта реформи в следващ наш разговор. Професор Димитър Иванов. Дарик.